Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Miratimi projekt ligjit për FSK-n mund të zgjas disa muaj. Shtëpia e Bardhë njofton se do të apeloj vendimin e gjykatës për blokimin e urdhrit të Trumpit. Vritet një person në aeroportin Orly në Paris, i cili ja kishte marrë armën një ushtari. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e sigurisë në aeroportin Orly në Paris kanë vrarë një burr i cili arriti t'ia merrte armën një ushtari, ka thënë Ministria e Brendshme franceze. Një person ja mori armën një ushtari dhe u fshen në një dyqan të aeroportit përpara se të çollohej për vdekjen nga forcat e sigurisë, ka thënë për AFP-n zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme. Ai ka shtuar se asnjë person nuk është lënduar nga ky incident. Të shtunat ka ndodhur rreth orës 8:30 të mëngjesit të sotëm, pas kësaj autoritetet kanë evakuuar të gjithë personat nga aeroporti. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka dërguar dokumente të kërkuara nga Kongresi me qëllim që të dëshmohet nëse ish presidenti Barack Obama ka spionuar presidentin Donald Trump, ashtu siç pretendon ky i fundit. Një burim nga qeveria i ka thënë agjencisë Reuters se hetimet e para të dokumenteve tregojnë se nuk ka asnjë dëshmi që konfirmon pretendimet e Trumpit se ai është përgjuar ose vëzhguar vitin e kaluar në rezidencën e tij në New York. Departamenti i Drejtësisë mbrëm ka thënë se i ka dërguar dokumentet në dhomën e përfaqësuesve dhe në Komitetet për Inteligjencë dhe Drejtësi të Senatit. Komitetet për Inteligjencë kanë kërkuar kopje të çfarëdo urdhri të gjykatës që ka autorizuar vëzhgimin e Trumpit apo të bashkëpunëtorëve të tij që mund të jetë lëshuar vitin e kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka rritur në Kin që është ndalesa e fundit në turneu në Azin Lindore. Më 17 mars, ai ka adresuar shqetësimet për Korenë e Veriut. Tillerson ka thënë se aksionet ushtarake janë opsion në tavolinë nëse kërcënimet nga Penjani rriten. Ai ka thënë se politika e durimit strategjik ka marrë fund dhe se Washingtoni është duke shikuar për masa të reja diplomatike, ekonomike dhe ushtarake kundër Penjanit për programin e raketave bërthamore dhe balistike. Tillerson pritet që sot të takohet me presidentin e Kinës dhe me zyrtar të lartë. Gjermania ka kërcënuar politikanët turq se do t'u andaloj paraqitjet publike. Ky është zhvillimi i fundit në përshkallëzimin e tensioneve në mes të Ankarës zyrtare dhe Evropës. Kriza diplomatike nisi kur Holanda dhe Gjermania refuzuan që të lejojnë ministrat turq të drejtojnë diasporës turke për referendumin e 16 prillit, që pritet të rris kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel i ka thënë revistës Der Spiegel se Berlini do të ndërmarr masat e nevojshme nëse Ankaraja nuk i bindet ligjeve gjermane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës mund t'i kenë disa muaj afat që të diskutojnë çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak, thonë deputetë të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nisma e presidentit Hashim Thaçi që transformimi të ndodhë përmes ligjit është zgjidhje alternative, nga se ndryshimet kushtetuese për të cilat flet faktori ndërkombëtar janë bërë të pamundura për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Kronike Ziadin Gashit.
Procesi i miratimit të projekt ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak mund të marrë edhe disa muaj kohë, para lajmërojnë deputetë të Kuvendit të Kosovës. Faktori ndërkombëtar po insiston që FSK-ja aktuale të transformohet në forcë me kapacitete mbrojtëse vetëm përmes amandamentimit të kushtetutës, por ky amandamentim është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Pa votat e deputetëve serb, ndryshimi i kushtetutës është bëri pamundur, ka deklaruar vet presidenti Hashim Thaçi. Andaj sipas tij, ka qenë domosdoshme që procesi i transformimit të kaloj përmes projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, të cilin e ka iniciuar vet Thaçi.
Ne kemi diskutuar me deputetët Serb Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk mund të votojnë nga Beogradi.
Aktualisht ligji i iniciuar nga presidenti Thaçi është në qeverinë e Kosovës, e cila sipas procedurave duhet të kthej atë në kuvend me komentet e veta. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, i cili është edhe njohës i çështjeve dhe aspekteve të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka nevojë për forcën e saj mbrojtëse. Deputeti Ibishi thotë se tani diplomacia e Kosovës, liderët dhe udhëhecit e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të ndërmarrin një fushatë lobimit të faktorit ndërkombëtar.
Të bëjnë njoftimet e këtij ndryshimi që nuk prek interesat e komunitetit apo komunitetit sërm këtë rast, për arsye se mbeten konditat e njëjta që para po edhe me kushtetutë me ligje. Ktu ka bëj vetëm një transformim që është plotësisht ligjor edhe nuk përfshin kategori kushtetuese që kishin pas nevojë të trajtohen. Çështja as e emrimit don të FSK-s nuk ndryshon.
Sikurse çdo shtet tjetër në rajon, edhe Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj, thekson tutje Nureddin Ibishi. Krimi i ushtrisë së Kosovës në rrethana të reja politike sipas tij do të ishte edhe një faktor stabiliteti për rajonin.
E sigurisë që janë shqetësuese në rajon për shkak të ofrimit të zonës interesit rus, ngjarjet që ndodhen për tentim ngushtetje në Malzi me tentim edhe të atentate në ish-priministrin për një formë pengimin e Malzi për integrim në NATO, por edhe manovrat në afërsitë të Kosovës që lidhen vllazëria slave ku morën pjesë domosdoshmë forcat armatosura të Rusisë, Serbisë dhe Bielorusisë.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të presidentit Atisari si dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Tri vite më parë, ajo përmbushi kapacitetet e nevojshme operacionale dhe autoritetet në vend nisën procesin e rishikimit të sektorit të sigurisë, duke kërkuar më shumë kompetenca për FSK-n që do të qonte drejt krijimit të ushtrisë. Kjo megjithatë duhet të bëhej me ndryshimet kushtetuese që kërkojnë 2/3 e deputetëve përfshirë dhe 2/3 e deputetëve të pakicave. Por kundështimi i deputetëve serb të mbështetur nga Beogradi zyrtar e ka pamundsuar procesin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ideja e propozuar në samitin e Sarajevës për krijimin e një tregu të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor nga ekspertë për çështje ekonomike shihet si një iniciativë pa efekte pozitive. Edhe zyrtarët thonë se ai nuk mund të funksionoj pa lëvizjen e lirë të qytetarëve. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të krijojnë një treg të përbashkët. Ky treg, sipas tyre, do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon, ku fillimisht do të hapshin rreth 80,000 vende të reja pune. Kjo ide është propozuar në takimin e liderëve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që është mbajtur këtë javë në Sarajevë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndërkaq ka thënë se Kosova vazhdon të jetë përkushtuar për agjendën e bashkëpunimit rajonal. Por tregu i përbashkët për të cilin po insistohet, ka thënë ai, nuk mund të funksionojë pa lëvizjen e lirë edhe për qytetarët e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme sa i përket efekteve të këtij tregu për Kosovën. Gazmend Qorra, i ligjërues i Lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se një treg i tillë tashmë është duke funksionuar, duke përmendur marrëveshjen e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA.
Jo, po jam shumë skeptik sa i përket efekteve pozitive që mund të mrihen, sepse ne vetë që kemi një treg të tillë, tash e kemi edhe tregun e BE-s si pjesë procesit të stabilizimit asociimit ose pjesë nëse as.
Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, vlerëson se ideja për të pasur një treg unik është e nevojshme.
Nëse jo treg të përbashkëtë kuptimin direkt fjalës, atëherë s'paku një treg në cilin mallrat prej një shteti në shtetin tjetër mund të lëvizin pa pengesë, s'paku jo me ato pengesa të cilat jemi mësuar se ti shohim viteve të kaluara.
Po ashtu, Ariane Zeka thotë se faktoret politik ekzistues në mes Kosovës dhe disa shteteve të rajonit do të vështirësojnë konkretizimin e idejës së propozuar për krijimin e tregut të përbashkët.
sidomos duke ditur që Serbia e Bosna e Hercegovina nuk njojnë pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhim e çdo duhet kishte një marrëveshje gjithë përfshirëse edhe për eliminimin e këtyre pengesave cilat e karakterizojnë raportet tregtare dhe ekonomike midis këtyre tri shteteve.
Kurse profesori Gazmen Qorraj thotë se në tregun aktual janë evidentuar shumë probleme dhe se zgjidhja tyre është varur kryesisht nga ndërhyrjet e Bashkimit Evropian.
Për ndryshe ndonjë iniciativë ku kishte mjulon kompetenca vetëm të vendeve të rajonit kishte me qenë rrezikshme, sepse pritjet për zhvillime pozitive dhe për shqinësi të mirë nga Serbia janë shumë të vogla, mandej.
Për tregun e përbashkët e shprehur edhe komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Hahn, i cili në fund të vitit kaluar pati thënë se një treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor mund të jetë i mundshëm brenda 2 ose 3 viteve nëse ka vullnet politikën në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtëpia e Bardh ka njoftuar më 17 mars se do të apelojë vendimin e gjykatës së qarkut të shtetit të Marylandit për ndalimin e urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA të qytetarëve nga 6 shtete me shumicë muslimane. Kritikët thonë se ky urdhër diskriminon muslimanët, ndërkaq presidenti Trump thotë se ai është i nevojshëm për sigurinë kombëtare. Detajet në raportin që pason. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar më 17 mars se do të apelojë vendimin e gjykatës për të bllokuar hyrjen në fuqi të urdhrit të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të udhtimit. Departamenti i Drejtësisë tha se do të apelohet vendimi i gjykatës së qarkut të shtetit të Marylandit, i cili nuk lejoi që të hynte në fuqi urdhri i 6 marsit që ndalon hyrjen e udhëtarëve nga 6 shtete me shumicë muslimane. Vendimi kësaj jave i gjykatës së Marylandit bëri që një pjesë e urdhrit të Trumpit që ka të bëjë me ndalimin e hyrjes së refugjatëve për 4 muaj të mbeste në fuqi. Por gjykata e qarkut në Hawaii bllokoi që urdhri të rrësisht të hynte në fuqi më 16 mars, ashtu siç ishte parapar. Urdhri i Trumpit gjithashtu po sfidohet nga gjykata e qarkut në shtetin e Washingtonit. Gjykata e Washingtonit ka bllokuar urdhrin origjinal të ndalesës së udhëtimit të lëshuar në janar. Urdhri i ri ndalon hyrjen e vizitorëve nga Irani, Siria, Libia, Sudani, Somalia dhe Jemeni. Këtu është përjashtuar Iraku, shtetasit e të cilet ndaloshin të udhëtonin për në SBA në urdhrin origjinal të Trumpit. Donald Trump është duke bërë thirrje për ndalimin e tërësishëm të hyrjes së muslimanëve në SBA, ka thënë gjykatësi në Hawaii Derek Watson. Gjykatësi Theodore Chaut nga Maryland ka thënë se historia e deklaratave publike të Trumpit vazhdon të ofrojë argumente se qëllimi i urdhrit të ri ekzekutiv vazhdon të jetë ndalimi i gjatë i hyrjes ndaj muslimanëve. Ai gjithashtu ka vënë në pikpyetje nëse urdhri i Trumpit është i jashtëligjshëm pasi prek njerëzit bazuar në kompësinë e tyre. Kritikët e urdhrit thonë se ai diskriminon muslimanët dhe është në kundërshtim me kushtetutën amerikane sa i përket fesë. Presidenti Donald Trump thotë se kjo masë është e nevojshme për të mbrojtur vendin nga sulmet terroriste. Ai akuzon gjykatësit se kanë bllokuar urdhrin e tij për mashtrim të paprecedent gjyqësor dhe është zotuar se do të apelojë vendimet deri në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Ne do të fitojmë, ne do të mbajmë qytetarët tanë të sigurt, u ka thënë Trump mbështetësve të tij gjatë një tubimi më 16 mars. Rreziku është i qartë, ligji është i qartë, nevoja për urdhrin tim ekzekutiv është i qartë, ka thënë ai. Zëdhënësi shtëpisë të Bardhë, Sean Spicer, ka thënë të premten se qeveria do të apelojë të gjitha vendimet që kanë bllokuar urdhrin, por nuk do të apelojë menjëherë vendimin e gjykatës së Hawaiit. Analistët ligjor kanë thënë se administrata mund të ketë zgjedhur që të apelojë së pari vendimin e gjykatës së Marylandit, sepse gjykata e apeleve në Richmond të Virginias ka më shumë gjykatës konservator se sa gjykatat e apelit në Bregun Perëndimor të Shteteve të Bashkuara. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Miratimi i projekt ligjit për FSK-n mund të zgjasë disa muaj. Shtëpia e Bardhë njofton se do të apelojë vendimin e gjykatës për bllokimin e urdhrit të Trumpit. Vritet një person në aeroportin Orly në Paris, i cili ja kishte marrë armën një ushtari. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Klikoni në europaelir.org dhe informohuni për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.